Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Joko Widodo bersyukur fundamental ekonomi Indonesia sangat baik di tengah krisis global. Uni Eropa menyatakan vonis penjara 6 tahun tambahan untuk Aung San Suu Kyi tidak adil. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Sekitar 107 negara telah terkena dampak krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Namun Indonesia patut bersyukur karena fundamental ekonomi Indonesia sangat baik di tengah situasi tersebut. Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 5,44% dan mengalami surplus perdagangan selama 27 bulan berturut-turut, serta mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah rata-rata negara lain. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 di Jakarta Selasa.
Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia mampu mengelola pandemi COVID-19 dengan baik. Menurut Presiden, keberhasilan Indonesia menghadapi krisis global menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Ini menjadi kekuatan pertama Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Presiden meyakini jika Indonesia mampu mengelola pandemi, maka Indonesia mampu mengelola agenda besar lainnya. Berita selanjutnya. Indonesia memiliki kekuatan besar di sektor produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dalam sektor perkebunan, antara lain kelapa sawit. Indonesia telah terbukti menjadi pemasok minyak sawit terbesar dunia. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Selasa, di Gedung Parlemen Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras dalam 3 tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah melakukan upaya untuk mendukung peningkatan produktivitas beras nasional.
Untuk konsumsi beras, kita sudah tidak lagi impor dalam 3 tahun terakhir. Untuk beras konsumsi, pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita. Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Institut Penelitian Padi Internasional, IRRI, Jen Bailey, dengan disaksikan representasi FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rajendra Aryal, menyerahkan penghargaan Certificate of Acknowledgement atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras. Menurut Jen Bailey, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas ketangguhan sektor pertanian Indonesia yang bisa bertahan di tengah krisis pandemi dan krisis lain yang menyertai, serta keberhasilan swasembada beras. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry atau DAFF berbagi informasi perihal implementasi Port State Measure Agreement atau PSMA di masing-masing negara. PSMA yang kemudian disebut PSM merupakan ketentuan atau tindakan pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Benoa KKP Salman Mokoginta dalam rilis di Jakarta Selasa mengatakan, implementasi PSMA di Indonesia dilaksanakan di 4 pelabuhan yang ditunjuk pelaksana PSM, yaitu PPS Bungus, PPS Nizam Zahman, PPS Bitung, dan Pelabuhan Umum Benoa. Sebelumnya, delegasi Australia yang diwakili oleh Duane Bridger, selaku Director of Fisheries Governance and Trade Section, serta Dan Roberts, selaku Counselor Pertanian Kedubes Australia di Jakarta, mengunjungi kantor pusat KKP dan PPS Nizam Zahman di Jakarta Utara. Beralih ke berita luar negeri. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, Senin mengecam vonis penjara 6 tahun tambahan oleh junta Myanmar untuk Aung San Suu Kyi dengan menyebutnya tidak adil. Suu Kyi, pemimpin Myanmar yang terguling, dijatuhi hukuman penjara karena tuduhan korupsi. Dengan vonis terbaru ini, Aung San Suu Kyi terancam hukuman total 17 tahun penjara, dikutip dari kantor berita AEP. Uni Eropa menyerukan dia segera dibebaskan. Di akun Twitternya, Borrell juga mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan semua tahanan politik dan menghormati kehendak rakyat. Aung San Suu Kyi, yang merupakan peraih Nobel sebelumnya, dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena korupsi, hasutan terhadap militer, melanggar aturan COVID-19, dan melanggar undang-undang telekomunikasi. Berita selanjutnya. Pemerintah Malaysia mulai mengembangkan buku putih kesehatan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih tangguh serta akan fokus pada transformasi layanan kesehatan dan mengkaji aspek lain yang berdampak pada kesehatan keluarga Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob melalui akun media sosialnya yang diakses di Kuala Lumpur Senin mengatakan, tantangan kesehatan yang dihadapi sebelumnya dan apa yang akan dihadapi pada masa depan harus dijadikan dasar untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kesehatan yang ada. Oleh karena itu, katanya, penyusunan buku putih kesehatan tepat waktu untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang. Dalam upaya mereformasi sistem kesehatan nasional, Perdana Menteri Malaysia mengharapkan sistem kesehatan nasional dapat mendukung dan membantu keluarga Malaysia untuk tetap sehat dan tidak lagi berfokus pada pengobatan dan intervensi setelah sakit. Berikutnya berita dari Arab Saudi. Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, mencuci Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, secara langsung mewakili sang ayah, Raja Salman, pada Selasa subuh waktu setempat. Ia mencuci Ka'bah atas nama Raja Salman yang sudah tidak memungkinkan untuk mencuci situs suci umat Islam seluruh dunia itu karena kondisi kesehatannya. Seperti dikutip dari Arab News, Pangeran Salman melaksanakan tawaf terlebih dahulu sebelum memulai mencuci Ka'bah. Ia ditemani oleh Menteri Olahraga, Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal. Keduanya disambut hangat oleh Ketua Presidensi Umum Pelayanan Dua Masjid Suci, Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, yang juga merupakan imam besar Masjidil Haram. Pangeran Salman juga ditemani para pejabat Saudi lainnya melakukan pencucian Ka'bah. Sebelumnya, kerajaan mengubah tradisi penggantian kiswah atau penutup Ka'bah pada tahun baru Islam 1 Muharram. Terakhir kami sampaikan informasi dari Kenya. Komisi Pemilihan Kenya menetapkan Wakil Presiden Kenya William Ruto sebagai Presiden Kenya periode selanjutnya Senin. Dilansir CNN, Ruto menang dengan 50,49% suara mengalahkan pemimpin oposisi veteran dan mantan Perdana Menteri Raila Odinga yang memperoleh 48,5% suara. Odinga diketahui bertarung dalam pemilihan presiden untuk kelima kalinya. Ruto akan menjadi presiden kelima Kenya sejak kemerdekaan. Partai Ruto, Koalisi Kenya First, telah memenangkan mayoritas kursi di Senat Kenya, tertinggi kedua di Majelis Nasional. Odinga dan Ruto bersaing untuk menggantikan Presiden Uhuru Kenyatta, yang telah menjalani masa jabatannya selama dua periode. Kenyatta berselisih dengan Ruto setelah pemilihan terakhir dan telah mendukung Odinga sebagai presiden. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Capai Swasembada Beras bersama Nova Kasim.
Ada kado spesial untuk hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Kado itu adalah penghargaan dari International Rice Research Institute atas pencapaian Indonesia dalam swasembada beras dan meningkatkan sistem ketahanan pangan nasional. Certificate of Acknowledgement dari Institut Penelitian Padi Internasional telah diterima oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu di Istana Negara Jakarta. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo setelah menerima penghargaan Sistem Pertanian Pangan Tangguh dan Swasembada Beras tahun 2019-2021 melalui penggunaan teknologi inovasi padi ini menyampaikan apresiasinya terhadap pelaku real yang bekerja di sawah, petani, pemerintah daerah, kementerian, lembaga riset perguruan tinggi yang telah bekerja sama dalam mencapai swasembada beras. Menurut Presiden Joko Widodo, hasil yang dicapai adalah hasil kerja yang terintegrasi, kerja bersama-sama, kerja gotong royong. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia tidak mengimpor beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, stok beras Indonesia hingga akhir April 2022 mencapai 10,2 juta ton. Capaian ini tentu tidak bisa lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan. Mengutip penjelasan Presiden Joko Widodo, sejak 2015 hingga saat ini telah diresmikan 29 bendungan besar dan tahun ini akan selesai lagi totalnya 38 bendungan. Pemerintah menargetkan sampai tahun 2024 akan selesai dibangun 61 bendungan plus 4.500 embung dan 1,1 juta jaringan irigasi yang telah dibangun selama 7 tahun. Capaian ini diharapkan akan menjadi pendorong Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan. Karena tantangan ke depan masih banyak yang harus dihadapi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, bahwa tantangan sektor pangan pada 2023 semakin berat. Karena kondisi global masih diliputi gejolak seperti perang Rusia-Ukraina, pandemi COVID-19, serta perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan saat ini. Optimisme mencapai ketahanan pangan harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Penerapan teknologi pangan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas petani harus diperkuat. Dukungan kuat masyarakat terhadap diversifikasi pangan juga akan memberikan andil besar tercapainya ketahanan pangan Indonesia. Sehingga komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi nasional dan menjamin ketercukupan pangan di dalam negeri serta memberikan kontribusi bagi kondisi pangan internasional dapat terus terwujud. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh, dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno-Hatta. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menghadapi desakan itu, Soekarno-Hatta tetap dalam pendiriannya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beralih ke peristiwa di mana ejaan yang disempurnakan akhirnya mulai berlaku pada 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan, EYD, mulai diberlakukan 16 Agustus 1972 menggantikan ejaan pendahulunya, yakni ejaan Suwandi. Ejaan yang disempurnakan adalah hasil kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia, pernyataan bersama yang ditandatangani Menteri Pelajaran Malaysia saat itu, Tun Hussein On, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia kala itu, Mashhuri. EYD diberlakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 tentang sistem ejaan Latin dan Bahasa Indonesia tertanggal 16 Agustus 1972. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Agustus 1977. Elvis Aaron Presley meninggal dunia. Penyanyi dengan nama yang lebih dikenal, yakni Elvis Presley itu wafat di usia 42 tahun di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Lahir di Tupelo, Mississippi, Amerika Serikat, pada 8 Januari 1935, Elvis tak hanya seorang penyanyi sekaligus penulis lagu, tapi juga aktor peran. Ia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Elvis Presley juga sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll, atau singkatannya The King. Sekian hari ini dalam sejarah.
Strategi yang bisa mengalahkan musuhku terdepan. Pasukanku bernama pasukan cinta. Dia siap sedia di garis depan melindungi kamu, menjaga dirimu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania Ade Patmosaruono melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Perburuhan Yordania Nayef Zakaria Stetieh pada Rabu 10 Agustus. Pertemuan tersebut membahas kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan antara kedua negara berdasarkan kesepakatan yang ada. Dalam pertemuan juga membahas permasalahan pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja domestik yang mengalami kesulitan kembali ke Indonesia karena terkendala denda izin tinggal atau izin kerja akibat tidak diurusnya izin tinggal dan kerja oleh majikannya. Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri Jumat 12 Agustus, Indonesia masih memberlakukan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia untuk pekerja domestik ke Yordania. Namun, kasus dari penempatan pekerja migran Indonesia sebelum moratorium masih terjadi. Menteri Perburuhan menyatakan akan melihat permasalahan tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Yordania. Duta Besar Ade Patmosaruono berharap agar mereka dipertimbangkan untuk memperoleh amnesti. Sementara itu, Menteri Stetieh juga mengungkapkan harapan agar Indonesia membuka kembali penempatan kerja domestik dari Indonesia ke Yordania. Keinginan tersebut masih akan dipelajari terlebih dahulu oleh Indonesia, terutama terkait isu perlindungan kerja migran Indonesia. Pertemuan juga membahas pula penjajakan kerjasama pelatihan vokasi, khususnya di bidang pertanian, perikanan, furnitur, dan pengelasan. Menteri Stetieh menjelaskan, pemerintah Yordania sedang mengembangkan pelatihan vokasi sebagai salah satu cara mengurangi pengangguran dan mengundang Dubes RI untuk mengunjungi sejumlah fasilitas pelatihan vokasi di Yordania. Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan guna membantu program-program pemerintah Yordania tersebut.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, setiap tahunnya seluruh masyarakat Indonesia memperingati 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Proklamasi ini biasanya digelar dengan kegiatan upacara dan dimeriahkan dengan berbagai lomba tradisional. Beberapa permainan yang setiap tahun dilombakan, salah satunya lomba makan kerupuk. Siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa, selalu antusias mengikuti lomba yang satu ini. Lomba makan kerupuk merupakan lomba yang sederhana. Bahan yang dibutuhkan hanyalah kerupuk dan tali. Kerupuk yang digunakan biasanya adalah jenis kerupuk putih. Penentuan pemenang berdasarkan siapa yang paling cepat dari peserta lain dalam menghabiskan kerupuk yang tergantung. Saat perlombaan berlangsung, tidak boleh ada bantuan tangan dan setiap peserta tangannya berada di belakang punggung atau diikat. Tak sekadar permainan, ternyata lomba makan kerupuk memiliki sejarah dan makna filosofis. Sejarah lomba makan kerupuk berkaitan dengan perjuangan rakyat Indonesia di masa perang. Masyarakat Indonesia sudah mengenal makanan kerupuk sejak lama. Bahkan, nama kerupuk tertulis dalam naskah Jawa kuno sebelum abad ke-10 Masehi. Kemudian periode 1930 hingga 1940, kerupuk sudah menjadi makanan pelengkap andalan masyarakat Indonesia. Kala itu, kerupuk identik sebagai makanan rakyat kecil di masa perang agar bisa bertahan hidup. Karena harganya yang murah, kemudian saat krisis ekonomi yang dibarengi dengan lonjakan harga kebutuhan bahan pokok, maka kerupuk menjadi lauk pendamping. Eksistensi kerupuk tidak berhenti setelah Indonesia merdeka. Pada 1950-an, bermunculan lomba-lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat terhibur setelah masa peperangan. Namun, pada periode tersebut, kondisi Indonesia belum sepenuhnya kondusif. Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa melaksanakan perlombaan 17 Agustus secara sederhana. Salah satunya adalah dengan menggelar lomba makan kerupuk. Selain menghibur rakyat, lomba makan kerupuk juga bertujuan untuk mengingatkan kembali masa perang yang penuh perjuangan.
Jangan mulai dengan pujian, jika berakhir cacian. Thank you.
to me, at least then I would know the truth. I must have really hurt you to make you wanna hurt me like this. Why won't you just give me one more chance?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Seluruh masyarakat Indonesia memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, yang mengacu pada pandemi COVID-19 yang sudah terjadi selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Dalam rangka memeriahkan perayaan ini, pihak Istana Negara akan menyelenggarakan sejumlah agenda kegiatan. Salah satunya, pameran arsip dan mobil kepresidenan di Gedung Sarinah Jakarta mulai 13 sampai 22 Agustus 2022. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utama mengatakan, pameran ini bertema Indonesia Menjawab dan menceritakan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing presiden. Masyarakat pun bisa melihat tantangan yang dihadapi Presiden Soekarno dalam menyatukan seluruh bangsa untuk meraih kemerdekaan, hingga tantangan krisis global dan pandemi COVID-19 yang dihadapi Presiden Joko Widodo. Selain itu, pameran juga akan memamerkan arsip berupa dokumentasi foto, video, dan dokumen yang bisa jadi belum pernah dilihat oleh masyarakat. Adapun pameran mobil dinas 7 Presiden Republik Indonesia dapat dinikmati di halaman dan atap Gedung Sarinah. Menurut Setia, pameran mobil para Presiden Republik Indonesia akan menarik terutama kalangan penggemar otomotif. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Negara B. Mahmudin mengatakan, pameran arsip negara dan mobil kepresidenan Republik Indonesia digelar terbuka dan gratis untuk masyarakat umum.
aku telah mencukupi. Tak tahu apa yang terjadi denganmu dan dengan diriku. Entah kini mungkin bersatu dalam cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Dendang Negeri Jambi yang dinyanyikan oleh Dera Amanda dan Hardi. Diciptakan oleh Cek Rohim, lagu ini bercerita tentang negeri Jambi. Dalam lirik-liriknya, Jambi diceritakan sebagai negeri yang elok, aman dan tentram, dengan budaya yang beragam, serta masyarakatnya yang ramah. Melalui lagu ini, masyarakat juga diajak untuk bersama-sama mengharumkan kejayaan negeri Jambi. Baiklah pendengar, inilah Dendang Negeri Jambi oleh Dera Amanda dan Hardi. Selamat mendengarkan.
Jangan dilupo demi negeri nan kita cinta. Semarang bunyi gong gendang rentang Melayu daerah Jambi. Jambi negeri kita, jayalah selamanya. Mari kita bersama agungkanlah namanya.
Oh,
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.